Вы слухаете «Радио Свобода». А зараз про подію Беларусі і світі більш подробязно. Прокуратура Салігорску адмовілася заводзіць крымінальную справу аб магчымым давядзенні да самагубства Яны Паляковай. Тым часам правабаронцы заяўляюць, што будуць дабівацца яе рэабілітацыі. Перадае Алег Рудзіловіч.
Не знойдзена прыкметаў гэтага злачынства. Патлумачылі ў Салігорскай прокуратуры рашэнне не заводзіць крымінальную справу адносна давядзення да самагубства Яны Паляковай, мясцовай правабаронцы, якая павесілася 7 сакавіка ў сваёй кватэры. Нагадаю, гэта адбылося праз 3 дні пасля таго, як Салігорскі суд прызнаў Палякову вінаватай у паклёпе на міліцыянта і пакараў 2.5 гадамі хіміі. Як да рашэння прокуратуры паставіліся людзі, якія ведалі Яну? Маці правабаронцы Няніла Міхайлаўна Палякова пра тое, што прокуратура Салігорску вырашыла не заводзіць справу аб давядзенні да самагубства, даведалася ад журналіста «Свабоды».
Ніхто ко мне не падходзіў, даже не знала аб этом ніякаком следстве. Я сегодня буквально, вчера или сегодня, по-моему, сегодня, да, это у меня сейчас смешается все в голове, мне сказала вахтерша здесь, что были, говорит, здесь следователи и говорили между собою, что ничего бы страшного не произошло, она напрасно поторопилась. В общем, говорит, вроде того, что сочувствуют, сожалеют. Я говорю, не надо было доводить до этого состояния человека, чтобы он полез в петлю.
Поводле Нянилы Поляковой прикметил того, что ее дочку довели до самогубства больше, чем достатково. Яну сбивали, она трапляла в шпиталь, и ее оттуда терминово выписали, как провести у суд. На суде не слухали, что она каже. Усе милиционеры, как пописанному, как с бегучего городка, казалі ў судзе адно і тое ж, што яе нібыта не збівалі. Атрымалася, што гэта яна такая дрэнная. А цяпер кажуць, што няма прыкметаў давядзення да самагубства, кажа маці правабаронцы. Паводле актывісткі Салігорску Ларысы Насанович, следчыя прокуратуры не апытвалі нікога з тых, хто кантактаваў з Яной Паляковай у апошнія дні напярэдадні трагедыі.
Мы ж між сабой тэлефануем адзін па аднаму. І нікога не выклікалі, нікога нічога не пыталі. Вельмі дрэнна, што яны дзела гэта закрылі. Бачна, што не хацяць, каб кагосьці адшукаць насамрэч віноўнага ў Янінай смерці.
Правабаронца Людміла Гразнова мяркуе, што гэтым рашэннем прокуратура Салігорску спрабуе схаваць канцы ў ваду. Былы дэпутат Верховнага Савету Людміла Гразнова настойвае на тым, каб расследаванне справы Яны Паляковай не спынялася.
Нашы і адвакаты, і правабаронцы, яны будуць працягваць ўсё магчымае з юрыдычнага боку, каб даведацца, што адбылося.
На думку былога суддзі Гары Паганяйлы, прокуратура Салігорску паспяшалася з рашэннем адносна прычын смерці Яны Паляковай. Не пыталі маці, былых калег, гэта адно. Другое, трэба было дачакацца заканчэння самой справы супаць Яны Паляковай. Гэтая справа абскарджаная, прысуд не ўступіў у сілу. Будзе разгляд касацыйнай скаргі, могуць узнікнуць новыя абставіны, кажа Гары Паганяйла.
Я не исключаю, што приговор этот все-таки будет отменен, и нам удастся добиться прекращения этого дела по реабилитирующим основаниям, то есть защитить честное имя Яны в этой части.
Судья Салігорску Александр Бураўцоў, які признал Яну Палякову виноватую по клёпе на міліцыянта Виктора Пугачева и покарал жанчыну 2.5 годами химии, отмовляется комментовать ситуацию. Не адказвае і хатні тэлефон былога участковага Віктара Пугачова, які паводле Яны Паляковай нібыта збіў яе ў міліцейскім участку. Суд прызнаў, што гэтага не было. Віктар Пугачоў адмаўляецца кантактаваць з журналістамі.
Паведамляў Алег Рудзіловіч. Сёння ў болі як 100 гарадах Еўропы і свету адбываюцца акцыі супраць рэжыму Александра Лукашэнкі і ў падтрымку дэмакратыі ў Беларусі. Мерапрыемства прымеркаванае да гадавіны прэзідэнцкіх выбараў Беларусі ў 2006 годзе. Акцію праводзіць арганізацыя «Маладыя еўрапейскія федэралісты», якая базуецца ў Брусэлі. Наш корэспандэнт Ян Максімюк пагаварыў з кадратам акцыі Тоні Джуліяна, які знаходзіцца ў Лондоне.
Аб'яўляючы сваю сённяшнюю акцыю на вашым вэб-сайце, вы напісалі, што людзі ў болі як 100 гарадах будуць выступаць супраць несправядлівага рэжыму Лукашэнкі і дамагацца еўрапейскай замежнай палітыкі для еўразвязу. Давайце спачатку звернемся да больш агульнага пытання. Можаце растлумачыць, што вы разумееце пад еўрапейскай замежнай палітыкай? І ці вы мяркуеце, што сёння ў развязе няма замежнай палітыкі?
Дакладна так. Няма адзінай еўрапейскай замежнай палітыкі. Ми бачимо, як головні європейські країни, такі як Франція, Німеччина чи Великобританія, розходяться у найважніших питаннях заміжної політики, які дотичать того, що відбувається чи то у Грузії, чи то у Росії, чи то на Близькому Сході. Ми бачимо різні реакції на гэтыя падзеі. Европа повинна говорити одним голосом. Нема сенсу, як тепер, мець 25 різних варіантів заміжної політики на сусветній арені. Коли Европа хоче калі-небудь уравноважить Злучаныя Штаты, як адзіную сусветную звышдзяржаву, калі Европа хоча, каб яе голас лічыўся ў свеце, яна мусіць аб'яднацца.
Давайте цяпер звернемся да Лукашэнкі. Як вы ведаеце, у Брюсселі цяпер разважаюць запрашэнне Беларусі ва ўсходняе партнерства. І самога Лукашэнкі на саміте ў развязу ў Празе ў траўні. Як бы вы гэта пракаментавалі?
Прокоментую так. Гэта падлягае поўнаму асуджэнню. Бо ж Еўразвяз быў наклаў візавыя санкцыі на Лукашэнку і ягоных чыноўнікаў. Мы вельмі расчараваныя, што Еўразвяз цяпер дае Лукашэнку дазвол на гэты ўдзел. Лукашэнку трэба ясна давесці, што павага да правоў чалавека і свабода дзеяння для палітычных партыяў і дзяржаўных арганізацыяў – гэта неабходныя умовы, каб атрымаць эканамічныя выгады. Эканамічныя выгады для Беларусі і супрацоўніцтва з Беларусю павінны прыйсці толькі тады, калі Лукашэнка згодзіцца на існаванне палітычнага плюралізму і разнастайнасці ў сваёй краіне.
Якія іншыя меры? Акрамя завязвання ратоў статуям у 100 гарадах з стужкамі з надпісам «Час на змены» і «Час на свабодную Беларусь» вы запланавалі?
Мы выйдзем на вуліцы з мясцовымі палітыкамі і парламентарамі. Мы будзем праводзіць семінары і канферэнцыі, размаўляць з людзьмі, а не толькі завязваць раты статуям. Мы будзем на працягу дня размаўляць з людзьмі на вуліцы пра патрэбу аб'яднанай Еўропы, пра патрэбу адной замежнай палітыкі адносна шматлікіх пытанняў сусветнага значэння, у тым ліку і адносна галоўнага для нас – Беларусі. Чаму галоўнага? Бо Беларусь – это найбліжэйшы еўрапейскі сусед і апошняя дыктатура ў Еўропе. І мы павінны нешта з гэтым зрабіць.
Гаварыў Тоні Джуліана, каардынатар акцыі «Час для зменаў», прадстаўнік арганізацыі «Маладыя еўрапейскія федэралісты». Тым часам рашэнне аб удзелі Беларусі ў праграме «Усходняе партнерства» хутчэй за ўсё будзе прынятае на наступным тыдні. Такое меркаванне падчас прэсавай канферэнцыі ў Менску выказаў надзвычайны паўнамоцны пасол Вялікай Брытаніі ў Беларусі Нейнджэл Гулд Дэвіс. Дыпламат пацвердзіў, што 19-20 сакавіка пытанне ўсходняго партнерства будзе абмяркоўвацца кіраўніцтвам Еўразвязу. Аднак само рашэнне аб удзеле Беларусі, лічыць ён, наўрад ці будзе прынятае менавіта на гэтым паседжанні. Беларуска-еўрапейскія адносіны сталі адной з галоўных тэмаў онлайн-канферэнцыі з Александрам Казуліным, якая адбылася учора і сёння на нашым сайце. Вось ягоны адказ на адно з пытанняў, якое агучыў Сергей Навумчык.
Чаму пакорна маўчыце наконт рэкордных цэнаў на візу еўрапейскі звяз для беларусаў і ізаляцыя нашага народу ў рэзервацыі сталіністаў Рэспублікі Беларусь? Чаму не патрабуеце спачатку заклікаць Лукашэнку і яго паплечнікаў на споведзь у трыбунал у Газе за арганізацыю выкрадання і несудовых расстрэлаў шэрагу ворагаў прэзідэнта, так званых, за пачварны этнацыд у Беларусі?
Я не маўчу. На ўсіх узроўнях, на ўсіх сустрэчах мы ўздымаем пытанне зніжэння кошту візаў для беларусаў да сабе кошту, а гэта 5 еўра. І гаворым, што якраз гэта і будзе адкрыццём браму Еўропы для грамадзян Беларусі. Што да пытання пра Лукашэнку, дык пакуль што ідзе гаворка пра яго на запрашэнне ў Прагу, а не ў Гаагу. А пра Гаагу еўрапейцы неяк сарамліва маўчаць.
Усе адказы Александра Казуліна на пытанні наведнікаў нашага сайту слухайце ў наступнай паўгадзінцы нашага эфіру, а таксама чытайце на нашым сайце свабодна.орг. Я нагадаю, што учора Александр Лукашэнка падчас рабочай паездкі на Віцебшыну вельмі негатыўна ацаніў дзеянні беларускай апазіцыі, якая нібыта патрабуе ад захаду зрабіць больш жорсткімі санкцыі адносна Беларусі. Лукашэнка заявіў журналістам: «Гэта не апазіцыя, гэта пятая калёна, гэта ворагі беларускага народа». Гэта ды іншыя выказванні Лукашэнкі выклікалі ажыўленую дыскусію сярод нашых слухачоў.
Ні адзін дзецель так не оскорблял людей, как это делает в своих выступлениях господин Лукашенко. Наглядный пример в Витебске. Позор хамству!
Размерная нестриманность, жесткость и погрозы Лукашенко у бок оппозиции в Витебску добро адлюстровывает нервовость и жахи проводыря и напередодне 25 соковика, день воли, коли будет гучать потребование отставки президента. Валерий Шевченко, Новополоцк.
Гэты да іншыя выказванні нашых слухачоў у перадачы «Званкі на свабоду» слухаце ў наступнай гадзіне нашага эфіру. А як вы ставіцеся да апошніх выказванняў Александра Лукашэнкі? З такім пытанням наш корэспандэнт звярнуўся да гарадзенцаў.
Это Лукашенко дело, понимаете? Ну, как сказать, Лукашенко не могу там хвалить, но и ганить тоже не могу, потому что для, как вот лично для меня, с его позиции он сделал много хорошего. Ну, и также вижу, что и по народу. Ну, а оппозиция, если оппозиция, она добивается своего, конечно, раскрывая то, что Лукашенко скрывает, будто бы он не видит.
У апошний час я мало где могу и почуть, что думаю, что говорят оппозиционные настроенные люди. Тому мне на вас складанно, але я ведаю, что они завжды были за то, как люди, жыхары Беларуси, жили лепей. Тому мне здаецца, что называется так ворогами, это было бы некорректно.
Почему народа врагами президента? Причем здесь народ? Ай, не надо, чтобы он сам себя отождествлял с народом. Если у него враги есть, то причем здесь народ?
Я думаю, что это чушь, потому что в любой стране, для чтобы была нормальная политическая обстановка, должна существовать оппозиция. То есть это не значит, что они то есть, какие-то будут делать плохие дела, они будут высказывать свою противоположную точку зрения, которая всегда должна быть существовать для нормального развития.
Я, например, считаю, ну, простите, не по-белорусски, но, ну, даже слов нету. Ведь во всех странах есть оппозиция, и она никуда не прячется. Она работает в открытую, говорит в открытую свои какие-то пожелания. То есть она старается чем-то помочь правительству. А у нас, я не знаю, у нас, как есть уже оппозиция, то это уже чисто надо, чтобы был враг народа. Не знаю я.
Ну, интересное, конечно, предложение. Ну, я не согласен, потому что это враги народа. Лукашенко что-то открыто. Он уже как Жириновский становится клоуном.
Это было меркаванне людзей на гарадзенскіх вуліцах. Выказвайце сваё меркаванне і вы. Наш тэлефон аўтаадказнік 266-3952 працуе круглыя суткі. Ну а зараз я нагадаю галоўныя тэмы дня. Прокуратура Салігорску адмовілася заводзіць крымінальную справу аб магчымым давядзенні да самагубства Яны Паляковай. Тым часам правабаронцы заявляюць, што будуць дабівацца яе рэабілітацыі. Сёння ў болей як 100 гарадах свету адбываюцца акцыі супраць рэжыму Лукашэнкі і ў падтрымку дэмакратыі ў Беларусі. Мерапрыемства прымеркаванае да гадавіны прэзідэнцкіх выбараў у 2006 годзе. Рашэнне аб удзелі Беларусі ў праграме «Усходняе партнерства» хутчэй за ўсё будзе прынята на наступным тыдні, а не 19-20 сакавіка, калі гэтае пытанне будзе абмяркоўвацца кіраўніцтвам еўразвязу. Таваразварот паміж Беларусі і Украінай зменшыўся болей чым удвая. Гэтая тэма стане галоўнай на сустрэчы прэм'ер-міністра Юліі Цімашэнкі і Сергея Сідорскага, якая павінна адбыцца ў красавіку. Чарговыя праявы крызісу. У Магілёве гарадскі бюджэт за 2 месяцы не датрымаў 600 мільёнаў рублёў, а Барановічы ставяць рэкорды па запасах гатовай прадукцыі. Нацыянальны статыстычны камітэт падсумаваў узровень жыцця насельніцтва Беларусі ў 2008 годзе. Практычна па ўсіх паказніках прадстаўнікі ведамства канстатавалі прагрэс ад росту грашовых прыбыткаў да тэмпаў аўтамабілізацыі на душу насельніцтва. На гэтым тле рэаліі пачатку гэтага году радыкальна розняцца ад леташніх. Чыноўнікі ўжо звыкла спісваюць гэта на сусветны фінансавы крызіс. Працягвае Ігар Карней.
Паводле намесніка старшыні Нацыянальнага статыстычнага камітэту Уладзіслава Мяцяжа, 2008 год адзначыўся высокімі тэмпамі росту грашовых прыбыткаў насельніцтва, больш як на 12% у параўнанні з годам папярэднім. Пры гэтым Беларусь выглядала выгадна на тле іншых краінаў СНД. У Расіі гэты паказнік зафіксаваўся на адзнацы 5%, у Казахстане крыху перавысіў 3%. Паводле дадзеных на канец мінулага году, сярэдні заробак у Беларусі склаў 1 мільён рублёў, што ў даляравым эквіваленце 412 даляраў. Як сцверджає спадар Мятеж, у цілому для Білорусі минулий год нельга лічити закладником сусвітнього кризису. А ось початок 2009 року відзначився некоторими корективами, хоч покуль ще со знаком плюс.
Реальні денежні доходи населення в январі 2009 року зросли по сравнению з январем 2008 року на 7,7%. Реальна начислена заробітна плата зросла з январом 2008 року на 5,5%.
Однак для большинства представників бюджетної сфери така статистика сприймається як подорожжа у далеке минуле. Після студентської девальвації заробки бюджетників у доляровому еквіваленті автоматично знизилися на 20%. Зниження ділової активності, згортування експортних поставок спричинилися до зниження заробків у рази, що офіційною статистикою не адлюстровується. З гетої нагоди спадар Мятеж тільки удокладнів, що за два опошні місяці 2009 року лічби пропрацьовуються, і ніяких датиних по лютим і першій полові соковіка ще нема. Економіст Леонід Злотніков каже, що не схильний довіряти офіційній статистиці з об'єктивних причин.
Повірим йому, що у студені цього року просто відбився на 7,5%. Коли взяти ось дані нашої статистики, за останні 10 років, ну, валовий внутрішній продукт узростав шмат хутче, ніж у Росії. І ще шмат хутче росли заробки і грошові доходи працівників. Амаль що у два рази хутче, ніж рос цей ВУП. А ось коли кончилося это 10-летие, оказалось, что ВУП ниже, чем у России, у полтора раза. Заробки складают ту же самую частку ВУП, якая была в 1996 году. Это не может быть такое, что бегли худшие, чем Россия, а коли прошло 10 годов, оглянулись, а мы оказались сзаду той России весьма вельми далеко. Я колись вылечилась из этой тенденции за последние 10-летие, и Минстат ничего не смог мне отказать. Ось этой парадоксы не мог раскрыть.
Темпи росту валового внутрішнього продукту у Білорусі у останні роки декларувалися на узровні 10%, хоч реальні прибутки насельництва істотно заступають заробкам у Польщі чи у країнах Балтії. Откуль така диспропорція? Тлумачить один з керівників Національного статистичного комітету Владислав Мятеж.
Темпи ВВП не делаются за год. Їх просто була база большая в заработной платі. Сьогодні япошки, извините за это слово, очень радуются, когда у них ВВП растет на 0,3%. Мы этим не успокаиваемся. Для нас 10% это невелик что-то много. Пройдет время, и мы достигнем этого уровня. Если не поможет, конечно, кризис.
Говорю один з керівників Національного статистичного комітету Владислав Мятеж. Ви на хвилях свободи, і зараз Сергій Евламійко і Сергій Шупа познайомлять вас з дискусіями, які ведуть на сторінках нашого сайту удільники сайту Свобода.орг.
У передачі «Експертиза свободи», у якої обмірковувалося питання, на чию користь рішення у розв'язу об далейшим заморожуванні візових санкцій, політолог Олесь Лагвінет заявив, цитую, «Не згоден з тим, що Еврозв'яз несе моральну відказність за репресії білоруського режиму. Відказність за гэта несе сам режим і часткова громадянська супольність Білорусі, якая слабая і не може стримати улади». Конец цитати. Така заява викликала резку реакцію некоторих читачів, нападки на Лагвінет и его оборону. Читач Витаут.
Лагвінец не политолог, а прессовый секретарь хаурусника Лукашенко и Милинкевича. Так Карбалевич и повинен представлять. Прессовый секретарь Лагвінец. Навошта полторы слова у Милинкевича? Ведаем. Контакты, инвестиции, гроши – это подтримка диктатуры.
Читач Студент.
Спадар Лагвінец з'являється помічником Мілінкевича, а так само добрим політологом і класним викладчиком. Віта Тузьменську варто походити на занятки спадара Олеся.
До студента долучилася і читачка Даша.
Вітауту. Люди, які історично пишуть великими літерами, одразу викликають недовір. Чому вас настільки не збудили виказування Івашкевича і Карбалевича у той же бок? Здається, у вас Мілінкевичі криваві у очах. Захад, наприклад, не підтримує диктатуру Північної Кореї. І що? Увогуле шикоуна отримлюється вивернути протяг візових санкцій як підтримку режиму.
Протягується на сайті і дискусія вокруг блогу Вольги Карач, яка скритикувала позицію Павла Сєвєрінця і білоруської християнської демократії у справі абортів. Кількість коментарів уже наближається до 170. У відказі Вользі Карач Павел Сєвєрінець написав, цитую, «Аборти – це зло неоспречно, але БХД визнає, що заборона гетую проблему зараз вирішить немагчима. Тому ми і виступаємо за комплекс мєрів, де головний акцент – не заборона ці примус, а збереження
життя маці і дитяці шляхом інформування про шкоду, яку несе аборт. У коментарі читач Сергій написав:
«Як вернікі, ми ведаем, аборт – гэта забойство. Шановныя апаненты маюць сёння магчымасць спрачацца толькі таму, што іхнія маці калісці не зрабілі аборт».
Чытач Павел:
«Спадар Павел, не займайцеся маралізатарствам, а гуляйце ў чыстую палітыку. Нам у царкве святар будзе чытаць Біблію, бо ёсць там для гэтага адпаведная пара і месяца. Святаром вы хіба не збіраецеся стаць».
А чытач Якуб стаў на бок северынца.
Гэта адказ сфармаванага вопытнага палітыка ў той час, як у допісе шаноўнай спадарыні Карач мы бачылі звычайную схалястыку.
Сергей Абламейка і Сергей Шупа пазнаёмілі вас з выказамі наведнікаў сайту «Свабоды». Беларусь цяпер лічыцца краінай без злодзяў у законе, хоць яшчэ 10 гадоў таму не саступала ў гэтым сэнсе суседзям. Што адбываецца з крымінальнымі аўтарытэтамі і як гэта ўплывае на стан правапарадку ў краіне? Тэму вывучаў наш корэспандэнт Олег Грудзіловіч.
4 сакавіка ў Бабруйску пахавалі крымінальнага аўтарытэта памянушцы Біра Уладзіміра Бірукова. Яму было 44 гады. Паводле медычнай версіі, ён раптоўна памёр ад хваробы сэрца. За два дні да таго міністр унутраных справ Уладзімір Навумаў публічна прызнаў надзвычайныя захады, якія робіць міліцыя ў сувязі з пахаваннем.
Все, што касаецца вот гражданскай паніхіды, здесь мы будем охранять порядок, как и в обычном. Что касается любых других мероприятий, не входящих в гражданскую паніхіду, они будут пресекаться. Я имею в виду сход.
Апошнія гады лічылася, што злодзеяў у законе ў Беларусі ўвогуле не засталося. Згадваліся трагічныя лёсы апошніх каралёў крымінальнага свету краіны. 1997 знік аўтарытэт Шчаўлік, ён жа Уладзімір Клешч, каранаваны 3 гадамі раней. Цела дагэтуль не знойдзена. 2000 год забіты аўтарытэт Лукаш Геннадзь Лукашоў. У той жа час знік Траца Александр Трацэўскі. Спіс можна працягнуць. У канцы 2001 году па беларускім тэлебачанні Александр Лукашэнка паведаміў, што хутка пасля прыходу да ўлады праз пэўныя каналы папярэдзіў крымінальных лідараў. «Не дай Бог створыць дзе крымінальную абстаноўку, я вам падрываю галовы». Быў выпадак, калі яны сабе неправільна сталі паводзіць. Памятайце гэтых шаўлікаў ды іншых, дзе яны цяпер? Таму ў краіне парадак, цытуе беларускага лідара інтэрнэт-рэсурс газета.ру. Усё ж ёсць крымінальныя аўтарытэты? Калі так, то якім чынам яны захаваліся? Прадпрымальнік Валер Ліваневскі кажа, так, у калёнях ёсць аўтарытэты, якія вырашаюць спрэчкі паміж зэкамі, але на волі злодзеяў у законе доўга не прытрымацца.
Судебная система Беларуси построена таким образом, что, в принципе, любого человека, не то что авторитета, можно тут же упрятать за решетку и там прессовать, изолировать в отдельном помещении. Там просто ему все подбивают. Оттуда он уедет на инвалидной коляске.
Валер Ліваневский звертает увагу на наступную белорусскую особливость. Организационная злочинность в Украине находится под контролем силовых структур, типа певных особов из этих структур.
Без крыши организованной преступности быть не может в принципе. Одиночная, да, преступник одиночек. То есть неконтролируемые, это для правоохранительных органов самые опасные люди, потому что их тяжело поймать. А организованные, они периодически выдают там какое-то количество для отчетности раскрытия преступлений. И все довольны в этом плане.
Ёсць версія, што Уладзіміру Бірукову, які раптоўна памёр пасля выхаду на волю з маскоўскай турмы, дапамаглі сканаць людзі ў пагонах. Як ставяцца да гэтага тыя, хто пабываў за кратамі? Былы вязень Шклоўскай калоніі Александр Грыцанаў.
Праца вельмі цяжкая. Гэта канфлікты кожны дзень, і вырашэнне канфліктаў. І канфліктаў паміж вельмі сур'ёзнымі людзьмі. Паэтому я магу паверыць, што гэта і сапраўды проста вот захварэў сэрцам і помер.
Былы палітвязень Тимофей Дранчук мяркуе інакш. Смерць Біры не была выпадковай.
Бірюк сапраўды кантраляваў большую частку сур'ёзнага бізнесу ў Бабруйску, валодаў пэўнымі актывамі і просто прыйшла ягоная чарга. Нехта з высокіх людзей вырашыў, што трэба ўсе гэтыя актывы, увесь гэты бізнес забраць сабе ў рукі. Ёсць версіі, што Бірюку ўжо пэўны час таму прапаноўвалі падзяліцца большай часткай таго, што валодае. Ён да гэтага сур'ёзна не аднёсся і вось.
Тимофей Дранчук займаецца юрыдычнай дапамогай былым зняволеным і з гэтай прычыны дасведчаны таксама ў сітуацыі вакол крымінальнікаў.
Аўтарытэты, у прынцыпе, ёсць, якіх можна пералічыць па пальцах. Аўтарытэты ў тым сэнсе, што насамрэч іх слухаюцца зэкі, яны здольныя кантраляваць сітуацыю ў калоніі значна лепш, чым адміністрацыя гэтай калоніі. У прынцыпе, гэта адзін з чыннікаў, чаму іх і баяцца, чаму іх і спрабуюць знішчыць.
Паводле некаторых крыніц, знішчаць крымінальных аўтарытэтаў фізічна, сілавікі вырашылі ў сярэдзіне 1990-х гадоў, убачыўшы, што злачынасць пусціла настолькі глыбокія карані, што законным шляхам іх было не вырваць. Некаторыя афіцыйныя медыі тыражуюць гэтую версію і нават заяўляюць пра датычнасць да гэтай ідэі былога міністра ўнутраных спраў Юрыя Захаранкі. Нібыта ў 1995 годзе той пахваляўся Александру Лукашэнку, што знішчыў злодзея ў законе Шчаўліка, а праз 4 гады сам стаў ахвярай эскадрону смерці. Гэта няпраўда, кажа былы супрацоўнік КДБ Валер Костка і заўважае, што Юрый Захаранка, якога ён добра ведаў пры ўладзе і ў апазіцыі, быў зняты з пасады міністра ў 1995 годзе, калі злодзей у законе Владзімір Шклеш, Шаўлік, гуляў на волі. Што да знікнення крымінальных аўтарытэтаў, Валер Костка схіляецца да версіі пра датычнасць да гэтага ўлады.
Наўряд ці, каб самі бандзіты, які разборкі рабілі, яны самі б сказалі, таму што звычайна, калі нехта кого-то кідае разборка, і потым эта інфармацыя выходзіць наружу, што была разборка, такого-то прыгаварылі, расстралялі, ну гэта ўсё понятна. А тут такіх нема размоў.
Як паўплывала трывалае знішчэнне крымінальных аўтарытэтаў на агульны стан рэчаў са злачыннасцю? На гэта лепш адкажа статыстыка. Паводле дадзеных міністэрства ўнутраных спраў, у 2001 годзе, калі Александр Лукашэнка публічна згадваў пра зніклага Шчаўліка, у Беларусі было здзейснена 138 тысяч злачынстваў. У 2008 годзе зафіксавана ўжо 158 тысяч злачынстваў, 73 тысячы чалавек асуджана.
Гэта быў досвед Алега Рудзіловіча, што адбываецца з крымінальнымі аўтарытэтамі ў Беларусі.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Госцем начной свабоды сёння будзе ўдзельнік праекту «Дзень блогера» Віктар Малішэўскі. У досведах мы пагутарым пра тое, наколькі складана ў Беларусі шматдзетнай жанчыне дасягнуць прафесійнага поспеху. Мы таксама раскажам пра новую кнігу пра грамадскіх актывістаў, якія затрымліваліся за палітычную актыўнасць і адбывалі пакаранне ў спецпрыёмніку-размеркавальніку на вуліцы Акрэсціна ў Менску. Прагучыць рэпартаж з прэзентацыі дыску «Начная чытанка 2» і кнігі Петра Садоўскага «Мой шыбалет у горадні». А ў перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне аповед пра Маруську Аліфер. Гэта ўсё прагучыць у начной свабодзе, якая, нагадаю, пачынаецца а 10 гадзіне ўвечара. Таксама нагадаю вам, што круглыя суткі працуе аўтаадказнік свабоды 266-3952, куды вы можаце тэлефанаваць і пакідаць свае меркаванні па любых тэмах.